Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 14 жніўня.
Ці прыслухаюцца Лукашэнка з Зяленскім да пазняка?
Здаецца, праскоквала нейкая інфармацыя, што ці адзін, ці нават абодва гэтыя палонныя маюць дачыненне да беларускіх спецслужбаў. Вось калі гэта сапраўды так, то можа гэты чыннік выцянуць свайго там агента, шпіёна, можа ён і спрацуе ў гэтай сітуацыі.
Што было б, калі б да ўлады прыйшоў Віктар Бабарыка?
У Бабарыка, у адрозні ад Лукашэнкі, у яго быў бы той плюс, што ён бы меў бы падтрымку насельніцтва. Мог бы гэты фактар таксама гэтым іграць і ў адносінах як з Расіяй, так і з Захадам.
Брэсцкай вобласці не хапае 16 тысяч працаўнікоў. Многія з'ехалі.
Не так вадай заробак, бо тыя, хто мае добрую зарплату, тыя застаюцца ў Брэсцкай вобласці. Вось і ўсё адрозненне ад Мінска.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк звярнуўся да Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Зяленскага з прапановай абмяняць патрапіўшых ва ўкраінскі палон беларусаў-вагнераўцаў на палізняволеных.
Тыдзень таму прарасійскія найміты з беларускім грамадзянствам Максім Зязюльчык і Андрэй Ерыловіч запісалі відэазварот да Лукашэнкі з просьбай паспрыяць іх абмену на палонных ваяроў палка Калінаўскага ці палітвязняў. Вось як гэта было.
Хацелось бы обратиться к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, к его заместителям, помощникам, к всему органу управления нашей великой страны. Просим помощи, чтобы меня, Зюльчика Максима Николаевича и коллегу
Гириловича Андрея
Андреевича, Гириловича Андрея Олеговича, обменяли на военнопленных, которые сражались в интересах Украины, военнопленных, которые находятся, возможно, на территории Республики Беларусь, возможно, на территории Российской Федерации, либо на политзаключенных, либо органы, которые занимаются обменами. У вас, я надеюсь, есть такие?
Да.
Чтобы вы связались с представителями батальона Костуся-Калиновского,
полка
Костуся-Калиновского, связались с их представителями и забрали, сделали обмен нас, равнозначный обмен на своих бывших военнослужащих. Если такого обмена не состоится, как сказали представители данной организации, может произойти все, что угодно. То бишь, в данный случай, в данной ситуации не пасть лицом в грязь, просто забрать своих людей. Не знаю, насколько мы уже свои для вас, но я надеюсь, что вы нас заберете, то, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно, у нас своя идеология, у нашего противника своя идеология. Еще раз повторюсь, если мы вам нужны, мы очень просим, чтобы этот обмен состоялся и как можно быстрее. У меня все.
І вось цяпер ідэю Зязюльчыка і Ерыловіча падхапіў Зянон Пазняк. Цытуем. «Александр Рыгоравіч і Владзімір Александравіч, звяртаюся да вас як да звычайных людзей, не ўжываючы вашых афіцыйных тытулаў, бо рашэнне аб справе, па якой я звяртаюся, мае перш за ўсё маральны характар». Гэта напісаў апазіцыйны палітык у адкрытым лісце.
Зянон Пазняк просіць паспрыяць такому абмену, улічваючы пазіцыю многіх беларусаў у Польшы і, яшчэ адна цытата, абапіраючыся толькі на свой аўтарытэт сярод адданых для Беларусі людзей і незабыты ва Ўкраіне, канец цытаты.
Зязюльчыка і Ерыловіча Пазняк прапануе абмяняць на шматдзетную палітвязанку Вольгу Залатара і журналіста Дзяніса Івашына.
Ці звернуць Лукашэнка і Зяленскі увагу на ліст Пазняка, наколькі такі абмен магчымы і раўназначны?
Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класкоўскім.
Глядзіце. Па-першае, для Лукашэнкі ўвогуле гэта выпускаць палітвязняў, што пачобута, што іншых нейкіх, якіх вось Зянон Пазняк называе, гэта для яго пераступіць праз вялікі бар'ер. Гэта трэба, каб была вялікая матывацыя. Ці ёсць нейкая матывацыя ў гэтым выпадку, мне цяжка сказаць, тым болей, што глядзіце, тут же гаворка идет про то, что нібыта с полком Калиновского треба домовляться. А это для Лукашенко как червоная ануча. Мы же не один раз чули его раздражненные. С одного боку он принижает, так бы мовить, гэты полк, ай, что там, половину позабивали, там неведомо, кольки засталося, может, 100 человек и так далее. А с іншого боку отчувается и напруженность у этих ягоных филиппиках. И сядать за один стол, перемовляться с калиновцами, ну, это немагчимо. Так само и коли брать украинцев, бо і до Зеленського звертається Пазняк. Україна найперш міняє своїх полонних. Вона думає, як витягнути своїх людей з полону. І тут так само, наскільки у цій ситуації буде стимул для Києва перемовлятися, для мене велике питання. Однак у цьому є тут один момент, я не вельми уважливо за цим сюжетом сачив, але здається, проскоквала нейкая інформація, що ті один, ті навіть ободва ці полонні мають дочинення до білоруських спецслужб.
Ось, один докладно, да.
Вось, коли это сапраўды так, то может гэты чинник вытянуть своего там агента, шпиона, может и он и спрацует в этой ситуации. Тут треба ведать усе околичности, а мы про их, на жаль, не ведаем.
Паводле брытанскай разведкі, Крэмль больш не фінансуе прыватную вайсковую кампанію «Вагнер», якая пасля мяцяжу кіраўніка гэтай кампаніі Евгена Прыгожына змяніла месца прапіскі з Расіі на Беларусь.
У той жа час амерыканскі інстытут вывучэння вайны сцвярджае, што частка наймітаў пакінула Беларусь, бо і Лукашэнка плаціць грошы вагнераўцам асабліва не збіраецца.
Складаецца ўражанне, што вакол фармавання Прыгожына ідзе нейкая гульня. Хто і каго хоча перагуляць? Працягвае Александр Класковскі.
Ведаеце, канспіралогія гэта такая эфектная рэч, але мы часта перабольшваем разумовыя здольнасці, хітрасць гэтых вялікіх людзей. Насамрэч, я такую формулу вывеў, што не варта тлумачыць канспіралогіяй тое, што тлумачыцца элементарнай дурасцю або прагнасцю, або залішняй амбіцыёзнасцю пэўных персанажаў. Ось у гэтай гісторыі з Вагнерам усё гэта і праявілася. З аднаго боку, Прыгожын, як там кажуць у гэтым асяроддзі, папутал берега, ці папутал рамсы, я не вялікі спецыяліст у гэтай лексіцы. З іншага боку, Путін так само, он спалохался, але треба было проявить некую рашучасть, тому он сказал, что все это здрадники, там криминальные справы мы заводим, раніцы завялі, увечары, ну я умовно кажу, праз 2-3 дні закрылі гэтыя справы, таму што паспрабуй вазьмі гэтых вагнераўцаў. Ну, яны спынілі марш на Маскву, але ўсё адно гэта там 6-8 ці колькі тысяч узброеных людзей. На той момант у іх была цяжкая тэхніка і гэтак далей, і іх трэба было неяк нейтралізаваць. Мачыць іх усіх, бамбаваць, ну, гэта было немагчыма, гэта было б мора крыві, гэтак далей, яны проста так не здаліся. Таму вось і з'явілася гэта схема, што спіхнем у Беларусь. А Лукашэнка тут як тут, таму што для яго гэта і піяр, і магчымасць зрабіць паслугу старэйшаму брату, і ўсё гэта было не разыграна па нотах. Мы ж бачылі, што Лукашэнка так натхніўся гэтай сваёй роллю, што пачаў ужо Пуціна маляваць слабым, спалоханым, што той не мог дозвониться до Прыгожына, а я тут вось такі виходжу во всім белым і разрулюваю гэту ситуацію. Потім йому, відаць, з Кремля сказали, ти трошки там прикусі язык. Тобок, гэта нельга було все спланаваць. Гэта все разгортувалося экспромтом, разгортувалося ось так спонтанно. І я думаю, що тепер ось моя версія уперлася у тое, що хто буде платити за банкет. Магчыма, гэта была адна з тэмаў, што вось Лукашэнка лётаў у Пецярбург, на Валаам яны ездзілі, два праваслаўныя атэісты там хрысціліся. Я думаю, што найперш там ні абразам, ні мошчам трэба было пакланіцца, а яны пераціралі, зноў жа кажучы, адпаведнай лексікай вось гэтае пытанне. Лукашэнка, напэўна, сказаў, што тут 8 тысяч людзей, якія прывыклі да добрых заробкаў, з добрым апетытам, мне столькі інструктараў не трэба і давай фінансаванне, а Путін, магчыма, не надта на гэта адгукнуўся. І вось цяпер ідзе такая тузаніна, і розныя з'яўляюцца варыянты. У тым ліку і часткова, так, ён ужо, бачыце, рассмоктваецца гэты Вагнер, таму што кагосьці ўдалося на контракт перавесці да Шайгу там ці да Золатава ў Разгвардыю. Хтосьці проста звольніўся, паехаў да сям'і, Путін жа і такі варыянт прапаноўваў. Хтосьці недзе ў Афрыцы застаецца, частку магчыма, некалькі десяткаў там возьмуць інструктарамі ў беларускае войска. Ну, а частку вернуць у Расію і там нейдзе таксама туды-сюды раскидаюць. Я думаю, што гэта некі кампрамісны варыянт, таму што сапраўды гэты Вагнер ўжо стаў ні богу свечка, ні чорту качаргаю. І Пуціну ўжо надта не патрэбны, і Лукашэнку не патрэбны, а ў Прыгожына проста пакрысе адціскаюць яго бізнес-імперыю і ягоныя афрыканскія праекты, я думаю, таксама пад вялікім пытаннем. Таму для Лукашэнкі, калі рэзюмаваць, гэта, я думаю, цяпер вось такі таксічны актыў, з якім ён стараецца разабрацца і аддаць гэты падарудачак назад Пуціну, што калі ты мне не плаціш, ну дык забірай назад.
Але калі верыць усё ж такі беларускаму гаюну і ў тым лагеры, куды першапачаткова тыя вагнеры былі заселеныя, вядуцца нейкія будаўнічыя працы, лагер пашыраецца, размовы ўвогуле шлі пра тое, што яшчэ як мінімум два лагеры будуць створаныя, гэта не выключае таго, што можа быць яшчэ нейкія дададуцца. І тут узнікае пытанне, ці ўвогуле здольны ось Лукашэнка паўплываць на гэтыя працэсы вагнерызацыі Беларусі. Ці ён зможа зараз вот неяк выпхнуць, ачысціцца, ну пакінуць там сабе там пару інструктароў, щоб сказаць, што вот ўсё ж такі я тут паўдзельнічаў, а астатніх пазбавіцца. Ці тут ўжо как бы ад яго і не залежыць?
Ну, ведаеце, па-першае, я некаторым калегам параіў бы надта не хайпаваць, таму што гляджу загаловак там: вагнараўцы пад Асіповічамі будуюць фартыфікацыйныя збудаванні. Аказваецца, там дзве зямлянкі нейкія выкапалі. Вось ужо фартыфікацыйныя, і ад каго яны пад Асіповічамі будуць абараняцца? Натаўцы, калі што, улупяць ракетамі, і зямлянкі гэта не дапамогуць. Таму вось дзеля хайпу, дзеля кітка загалоўка не трэба раздзімаць вось гэтыя падзеі. Таму што прыехалі яны там два экскаватары привязі. Ну што яны набудуюць? Без Лукашэнкі ў Беларусі нічога, нават ніякую халупу не пабудуеш і гэтак далей. Таму, у прынцыпе, усе гэтыя целарухі Вагнера, Лукашэнка, яго спецслужбы могуць кантраляваць і кантралююць. Лукашэнкі ж прасізвала нават у публічных ягоных заявах, што мы там адсочваем усе размовы вагнараўцаў. Там усё нашпігавана праслухоўкай, там агенты і гэтак далей. Таму у гэтым плане кантроль, я думаю, дастаткова моц. У прынцыпе, вось я думаю, што з Пуціным цяпер ідзе нейкі торг, што рабіць, як фінансаваць і гэтак далей, але думаць, што Пуцін, напрыклад, можа насуперак Лукашэнку загадаць, каб вагнараўцы з Асіповічаў пайшлі там на Варшаву ці на Жэшаў, я б не казаў. Усё ж такі ў гэтым плане кантралюе тэрыторыю Лукашэнка, хто будзе ўзброіваць гэтых вагнараўцаў, хто ім транспарт дасць і гэтак далей. Таму, калі кажуць пра гэтыя там планы Москвы і гэтак далей, то ўсё ж такі не трэба скідваць з рахункаў пэўную суб'ектнасць і Прыгожына, і Лукашэнкі. Вось пра Прыгожына я не гаварыў, але ж глядзіце, разважаю так, не быта Прыгожын камікадзе. Вось Пуцін яму загадае, і той пойдзе на Варшаву, пакладзе ўсіх сваіх байцоў, а гэта ж ягоны капітал. У Афрыцы дык яны там дапамагаюць золата, алмазы здабываць, ну, ахоўваць гэтыя радовішчы і гэтак далей. Там гэта зразумела. А пакласці, паслаць у бой супраць натаўскай арміі, каб за 5 хвілін размалацілі, на чорта гэта Прыгожын. Таму тут трэба ўлічваць, што шэраг гульцоў ёсць у гэтым сюжэце, і кожны з іх мае пэўную суб'ектнасць. Не спрашчаць. Не спрашчаць. Мне шыракаючы прыкра становіцца, калі некаторыя людзі, якія там сябе аналітыкамі называюць, пачынаюць вось гнацца за гэтым хайпам.
Гэта быў палітычны аналітык праекта «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён паразважаў пра лёс вагнераўцаў у Беларусі і пракаментаваў ліст Зянона Пазняка да Лукашэнкі і Зялэнскага.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Што было б, калі б да ўлады прыйшоў Віктар Бабарыка?
У Бабарыка, у адрозненне ад Лукашэнкі, у яго быў бы той плюс, што ён бы меў бы падтрымку насельніцтва. Мог бы гэты фактар таксама гэтым іграць і ў адносінах як з Расіяй, так і з Захада.
Брэсцкай вобласці не хапае 16 тысяч працаўнікоў. Многія з'ехалі.
Не так падае заробак, бо тыя, хто мае добрую зарплату, тыя застаюцца ў Брэсцкай вобласці. Вось і ўсё адрозненне ад Мінска.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
На турніры ў амерыканскім Цынцынаці выступяць тры беларускія тэнісісткі. Першай барацьбу пачне Аляксандра Сасновіч. Яна прабілася ў асноўную сетку праз кваліфікацыю. У 1/32 фіналу яна сустрэнецца з кітайскай тэнісісткай Сінвэнь Жэн. Былая першая ракетка свету Вікторыя Азаренко ў першым раўндзе згуляе з чэшкай Барбарай Крэйчыкавай. У 2014 і 2020 годах Азаренко выйгравала гэты турнір у адзіночным разрадзе, а ў 2010 у парным разрадзе разам з расіянкай Марыяй Кірыленка. Другая ракетка планеты Арына Сабаленка пачне выступ з другога раўнду. Яе саперніцай будзе пераможца матчу паміж польскай тэнісісткай Магдай Лінэт і амерыканкай Энлі. Пазыкі салігорскага шахцёра складаюць некалькі мільёнаў долараў. Пра гэта напісаў спартовы журналіст Уладзіслаў Татур са спасылкай на некалькі крыніц. Па яго звестак можа пачацца працэс банкрутства салігорскага клуба, каб потым аднавіць яго ў другой лізе на базе клуба «Партызан». Летась шахцёр стаў чэмпіёнам Беларусі, а сёлета высветлілася, што клуб замешаны ў арганізацыі дамоўных матчаў. На яго наклалі вялікі штраф і пазбавілі чэмпіёнства. У справе дамоўных матчаў фігуравалі дзясяткі футбалістаў, на якіх наклалі дыскваліфікацыю. Чэмпіёна Гомеля па шахматах Валерыя Яроцкага ўнеслі ў экстрэмісцкі спіс і адправілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную лякарню. Такое рашэнне вынес Гомельскі суд. Шахматыста судзілі па абвінавачванні проста ў паклёпе і паклёпе на Лукашэнку. У 2019-м Яроцкі стаў чэмпіёнам Гомеля, таксама выйграў турнір па хуткіх шахматах у Асіповічах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У наваполацкай калоніі кажуць, што Віктар Бабарыка ў парадку, і каманда палітыка мяркуе, што інфармацыі варта давяраць.
Пра гэта ў размове YouTube-шоу «Ток» распавёў прадстаўнік штаба экс-прэтэндэнтаў прэзідэнты Іван Краўцоў. Давайце паслухаем.
Інфармацыя пра палізаключёных – это агромная праблема сейчас. Про Машу тоже ничего не известно уже там 3-4 месяца. Про Виктора тоже. Мы не смогли до сих пор глазами чьими-то там родственников его или какими-то другими, а по видеосвязи родственники созваниваются, видеосвидания, ну там убедиться, что он в порядке. То есть это как бы, ну, это давит, да. С другой стороны, есть информация оттуда, из колонии, что он в порядке. Ну и мы этой информации склонны доверять. То есть есть источники, можно получить всегда информацию из колонии, можно получить информацию из больницы. Мы эту информацию получали на протяжении этих месяцев. Поэтому, ну, скажем так, такого прямо чтобы переживания, что с ним совсем что-то плохо, у нас нет. Потому что, ну, то, что мы знаем, оно это опровергает.
Днямі на аукцыён выставілі калекцыю гадзіннікаў Віктара Бабарыкі. Стартавая цана самага дарагога з іх амаль 19 тысяч долараў.
Кіраўнік Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка быў затрыманы 18 чэрвеня 2020 года. Яго абвінавацілі ў адмыванні сродкаў і атрыманні хабару. Хаця па факце Бабарыку пасадзілі ў турму толькі таму, што беларусы захацелі, каб банкір стаў нашым прэзідэнтам.
А што было б, калі б палітык усё ж узяў удзел у выбарах і выйграў іх? З тэрыторыі Беларусі пайшлі б войскі ва ўкраіну? Ці быў Бабарыка праектам Масквы, як сцвярджае Зянон Пазняк?
Узгадваем падзеі 2020 года з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Галасавалі за Ціхановскую, потому што, ну, іншых кандыдатаў не было. Але да, падчас выбарчай кампаніі самой, да дня выбараў, самым папулярным прэтэндэнтам быў Бабарыка. І вось Бабарыка выйграе. Гэта пазбавіла б нас небяспекі стаць плацдармам, бачацца нейкія магчымасці для яго выкруціцца з гэтай сітуацыі, а калі мы ўлічваем, што планы на вайну у галаве Пуціна ўжо былі.
Чаму я, напрыклад, я быў у 20-м годзе адным з тых, хто публічна там выказваўся, скажам так, на тое, што мы мусім як бы падтрымаць Бабарыку і ўвогуле падтрымаць змены, скажам так, нават калі яны не будуць азначаць вырыванне з путаў Расіі імгненнае. Просто для таго, што новы кіраўнік, новая як бы так улада, яна так іначай будзе мець большую свабоду манеўру. у той сітуацыі, таму што Лукашэнка, вядома, мы ведаем добра, хто такі Лукашэнка, якая ягоная, ну і хто, які ягоны характар, якая ягоная сістэма ўлады, якую ён стварыў. І мы ведаем, што ён, ну, што для яго гэта ўлада сама па сабе, яна сама каштоўнасць, і ён не гатовы паступіцца не толькі самой этой уладай, а нават яе нейкай драць дробкай, нейкімі яенамі, ну, нейкімі элементамі, з кім сяе падзяліць. І адпаведна ў яго былі завязаныя рукі на нейкія дасягненні, нейкіх дамоўленасцяў захадаў сур'ёзных. І яны мелі свой столь у тым плане, што проста Лукашэнка быў абмежаваны, калі даходзіла да таго, што яму трэба неяк змяшаць кантроль над краінай, з кім сяліць уладай, то ну ніякі там гэта ўсё заходзіла зразу ў тупік. То бок такі калідор быў вельмі вузкі. У чалавека, які прыйшоў бы на месца Бабарыкі, таму што яго не было б такога вось бэкграўнда, скажам, лукашэнкаўскага, у яго можа не было б такой вось прагі ўлады, не было б такая вось жаданне менавіта вось такую сістэму мець. Яго б явна не было б, таму што Лукашэнкі, ну, рэжым цалкам персаналісткі, выбудаваны пад адну асобу. І любая асоба яго як бы, ну, так ці іначай імкнулася рэфармаваць, як, напрыклад, і Хрушчоў калісьці рэфармаваў сталінскі рэжым, скажам так. Ну і таму я думаю, што так ці іначай, ну, не дзеля таго, што Бабарыка меў бы большы уплыў, большую магчымасць для манеўраў, то, ну, я думаю, што гэта таксама, ну, і адпаведна меў бы больш, так, на яго захад быў бы больш адкрыты, то...
Ну, якія, спадараліся, я выбачаюся, якія магчымы манеўры? Ужо запланавана вайна, ужо запланавана і прадумана, што Беларусь будзе плацдармам. Ну, якія ў Бабарыкі манеўры?
Не, ну мы ведаем, што Лукашэнкі это самае, Лукашэнка заўсёды манеўраваў у гэтым планах, што, скажам, што ён мог там дапускаць, ну, заўсёды ёсць на гэты самыя магчымасці, нейкія дамоўленасці забалбатаць, неяк там іх называецца, нешта не падпісваць, нешта зацягваць час і так далей. Я так і робяць, у прынцыпе, усе прэзідэнты краін былой пасавецкай прасторы. Што нібыта ўсе клянуцца ў вечнай дружбе, усе ездзяць у Маскву, калі што трэба называецца. Але там не менш, калі там даходзіць да нейкі там рэалізацыі таго, што не ў інтарэсах краіны, той самы ўвядзення тых самых войск, правядзення нейкіх учэнні, ўсё астатняе, ну тут пачынаецца такое круціць хвастом. І той самы Лукашэнка шмат гадоў рабіў, і ну, у дадзеным выпадку, што ну тое, што рэшце рэшт яму не ўдалося гэтага зрабіць у 22-м годзе, тым самым ад нечага такога непрымальнага адбіцца, што ў яго цалкам ўжо зменшыліся гэтыя калідоры ўвогуле для нейкага манеўравання, скажам так. Таму што ён, задушыўшы пратэсты, проста ўсё паставіў на Расію цалкам і канчаткова. І не мог нават у тым ліку і абапірацца на падтрымку насельніцтва і на яго як бы так пазіцыю апеляваць. У Бабарыка у адрозненне ад Лукашэнкі, у яго быў бы той плюс, што ён бы меў бы падтрымку насельніцтва, што ён бы мог бы як бы гэта сам, мог бы гэты фактар таксама гэтым іграць і ў адносінах як у з Расіяй, так і з захада. Гэта не быў бы ось такі вось чалавек, проста цесна звязаны путамі па руках і нагах.
Спадар Алесь, вот у мяне такое адчуванне, што вы як чалавек, які ў свой час выступаў, в прынцыпе, у падтрымку Бабарыкі, не хочаце агучыць той факт, што ну не было б выйсця ўсё ж такі ў Бабарыкі, і ён бы стаяў на мяжы, альбо прапусціць так сама, як і Лукашэнка, войскі расійскія на Украіну, альбо пагроза таго, што Пуцін, што б ён рабіў, у яго планы ёсць, у яго складзены, акупаваў бы Беларусь. І ўсё, усе гэтыя магчымасці, новыя там больш шырокі калідор, ну нічога б не змянілі.
Не, але просто тут пра пытанне ідзе пра акупацыю Беларусі. Гэта ўжо іншая сітуацыя, калі рэальна вот для таго, каб нейкія правесці, ну, свае планы рэалізаваць, што трэба ўжо просто ўводзіць войскі, як бы, ну, гэтых той самую ўладу, якая там неяк так супраціўляецца, яе звяргаць, згнаць, арганізоўваць перавароты, ўсё астатняе, і адкрыта проста, ну, дзейнічаць адкрыта проста такую вот акупацыю там ці анексію праводзіць. Ну, гэта ж ўжо зусім іншая сітуацыя. Мы гаворым пра тую сітуацыю, калі б от тая ўлада, якая змяніла Лукашэнку, ну, як бы персанальнае ўвасабленне того самого Барыкіну, як бы, як найбольш папулярна кандыдата, калі яна мае магчымасць, скажам так, нейкія рашэнні прымаць і нейкія сваю думку выказваць, і яе неяк праводзіць, і неяк манеўраваць. А тое, што вы гаворыце, ўжо проста ўвесці войскі там, калі паставіць проста чыста ўладу, прызначаную з Москвы, ну, гэта ўжо іншы варыянт. Я не змаўляю таго, што Пуцін бы, магчыма, на гэта, канешне, і пайшоў бы. Таму што, ну, відавочна, што ён ўжо як бы ўжо быў настроены на тое, каб паставіць пытанне губам, скажам так, каб ўжо проста, ну, пачынаць заваёўваць не толькі там Украіну, а магчыма там яшчэ і куды большай тэрыторыі. Ён палічыў, што на гэта час наспеў. Ну і для гэтага просто, для гэтага, для правядзення гэтых вось менавіта планаў жыццё, яму якраз вельмі добра імпанаваў на знаходжанне тэрыторыі на тэрыторыі Беларусі ва ўладзе Александра Лукашэнкі. І менавіта таму яны ўжо відавочна, што ў 20-м годзе ніхто б не дапусціў бы змены гэтай улады, таму што з іншай уладай было б складанне гэтыя планы праводзіць. Калі яна не будзе аж настолькі вось проста і звязаная з Москвой, на хоць ёй і не варожая.
Працягваем размову з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Буквально учора ці сёння з раніцы Зенон Станіславович яшчэ раз перапосціў свой допіс 20-го года з невялікімі каментарамі пра тое, што мала таго, што ўся гэтая, так бы мовіць, электаральная кампанія, усе гэтыя пратэсты 20-го года, яны былі прадуманыя, спланаваныя Москвой, што ўсе тагачасныя фактычна кандыдаты, прэтэндэнты, там ці скажем лідары, яны былі крэатура Москвы, ну і гэтак далей, там што ўсё было распланавана, гэтыя вагнераўцы 30 штук, якіх затрымалі, яны адмыслова сапраўды скіраваліся, і гэтак далей. Я думаю, вы бачылі гэты допіс. Сёння, глеючы на тыя факты, мы можам адназначна сказаць, што альбо сапраўды Зянон Станіславіч праў, і ўсе яны там, пачынаючы ад Бабарыкі, Цыпкалы, Ціханоўскага, крэатура Москвы, альбо наадварот, што не памыліўся, ні доказаў няма.
Ну, я думаю, што галоўны доказ таго, што гэта не былі прынамсі прамыя крэатуры Москвы, сведчыць тое, што гэта людзі, лёс гэтых людзей, вось таго самага Барыкі, Ціхановскага, якія былі арыштаваныя рэжымам Лукашэнкі і да гэтай пары асуджаныя на грамадныя тэрміны, утрымліваюцца ў лукашэнкаўскіх турмах у абсалютна нялюдскіх умовах, як і ўсе іншыя зняволеныя. Я не думаю, што калі б гэта былі сапраўды некія маскоўскія марыянеткі, якія выконвалі некую ролю, узгодненую ў рэжысёрамі ў пэўным такім тэатры, то іх як бы, ну, іх бы спасіба вось такі вот нешчаслівы лёс. Таму што, ну, я думаю, што нават калі б іх там затрымалі, там як бы неяк у рамках гэтага спектакля, то ўжо за гэты час, ну, знайшліся б варыянты, каб было сваіх агентаў, сваіх там называецца верных слух, неяк некім чынам нікудысьці там адмяняць, вывесці там, скажам так, ну, і выпусціць па якой амністы з умовай таго, каб з'ехалі ў Расію і не і сядзелі і маўчалі. Ну, варыянтаў тут вельмі вялікае мноства. Ну, але так не адбылося, і мы бачым па вялікім рахунку, што усе тыя падзеі, якія адбываліся пасля, у іх вельмі шмат было чаго, таго, што не выгадна было ні рэжыму Лукашэнкі, не выгадна было ні і ў вялікім рахунку і Москве. Таму я думаю, што гэта ўсё ж такі такая хутчэй канспіралогія, якой азначаецца той самы Зянон Станіславович, які часта называецца з такімі цэлымі гадамі, дзесяцігоддзямі з такімі заявамі выступае, дзе ўсе кругом завязаны нейкіх лялькаводаў у Крамлі, якія там вельмі так іграюць умела нейкія спектаклі, там удзелам там тысячы мільёнаў людзей, і так паказваюць, што гэта толькі Зянон Станіславович можа разглядзець, называецца, сваім пільным вокам. Ну, а мне здаецца, што ў прынцыпе, што Масква ў прынцыпе такіх от тонкіх партый не іграе, скажам так, асабліва на постсавецкай прасторы, яна, як правіла, є больш такая прамалінейная пазіцыя, асабліва ў той тады, калі яна ўжо вобразна кажучы, стала з кален і стала праводзіць як бы такую палітыку па аднаўленні імперыі. Не грае Масква такіх от складаных партый. І калі нават нехта спрабуе іграць, то звычайна гэта ўсе вушы тырчаць. Так што гэта ўсё відаць.
Вось наша глядачка пад нікам Светлана Софіна не згодная з вамі, што калі б ўсё ж такі той же самы умоўна Бабарыка, возьмем вот яго, як ўсё ж такі, ну, Газпромаўскі банк узначаліваў, значыць, ну, галоўны прэтэндэнт на крэатуру, прынамсі там расійскую, ўжо не будзем там казаць канкрэтна, але што яго, ну, как бы так ці інакш, але ўсё ж такі паспрабавалі выцягнуць, калі б ён быў крэатурай, вось кажуць, што не першыя яны, каго Москва здала. Ну і ведаеце, калі глядзець на сённяшнія падзеі падчас вайны ва Украіне, як кідаюць сваіх насуперак гэтай прынятай, што рускія сваіх не брасают, брасаюць вельмі добра. І прычым яшчэ потым бросяць, а праз колькі часу прыйдуць і кішэні абчысцяць. Так што і тут маглі проста бросіць і ўсё. Ну не склалася, ну такі гэта самая бітая карта, што ж пра яго там клапаціцца.
Гэты элемент ёсць, што калі то называецца, хтось некія чужыя захапілі, скажам так, на якіх няма асаблівых рычагоў уплыву, і калі там некага вызваляць, то гэта трэба траціць гэта самы нейкі твар і ўсё такое, то, ну, безумоўна, гэта будуць адыграныя карты, іх, безумоўна, гэтых персанажаў проста кінуць, як бы так, і не будуць зважаць на іх лёс. Ну, але з Лукашэнкам там і з, то гэта зусім не так, таму што Лукашэнка моцна залежыць ад Москвы па ўсіх там параметрах, і я думаю, што калі б, ну, скажем так, поставлена была задача, ему сказали б, что вот за некие там бонусы без страты твару ты как бы выпускаешь наших агентов, то я не думаю, что это было вельми складано, потому что, ну, и я не бачу причин, например, чому мне на это своего такого корыстного, в принципе, агента гноить Россию эту самую, отдавать на это покуты, скажем так, на 14 годов. Ну, и снова-таки мы ведаем про то, что Россия так само не завсёды своих не кидае, тому що ми ведаємо про Медведчука, якого там обміняли, скажімо, доволі принижально Росія на командира полка Азов, яким перед цим створили, вогуль демонізували, створили такий образ, що це вогуль не є такі нелюди, яких там ніколи в житті нельзя кудись там випускати і вогуль судити там і карати смертним покаранням. Хоча прийшли, якби так, і коли ось був чоловік, якого Путін особисто захотів визволити, який був йому чимось дорогий, то вызвалілі і ні на што не паглядзелі нават на нейкія іміджавыя страты.
Гэта быў гісторык Алесь Пашкевіч.
Ён паразважаў пра тое, чаму Бабарыка не праект Крамля і што было б у рэгіёне, калі б банкіра не кінулі ў турму, і ён выйграў выбары 2020 года.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Брэсцкай вобласці не хапае 16 тысяч працаўнікоў, бо многія з'ехалі.
Не так падае заробак, бо тыя, хто мае добрую зарплату, тыя застаюцца ў Брэсцкай вобласці. Вось усё адрозненне ад Мінска.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На міжнародным узроўні фільм «Барбі» ўвайшоў у топ-10 самых паспяховых кінапраектаў за ўсю гісторыю студыі Warner Brothers, заняўшы 8 месца і абагнаўшы экранізацыю коміксаў DC «Цёмны рыцар 2. Адраджэнне легенды». Цяпер гэта амерыканскі фільм года нумар 1 на 25 замежных рынках, уключаючы Італію, Вялікабрытанію, Польшу, Бразілію і Аўстралію. І самы буйны рэліз Warner за ўсю гісторыю 21 краіне, уключаючы Вялікабрытанію, Бразілію, Аўстралію, Новую Зеландыю, Аргентіну і Польшчу. Трейлер фільма Netflix «Нават не думай прыходзіць на маю бат-міцву» з'явіўся ў сетцы. У цэнтры сюжэту дзве лепшыя сяброўкі Стэйсі Фрыдман і Лідія Радрыгэс-Кац, якія мараць аб легендарнай бат-міцве. Так называецца свята ў гонар дасягнення яўрэйскай дзяўчынкай рэлігійнага паўналетця, свайго роду пераход у дарослае жыццё. І ўсё ідзе добра, пакуль адзін папулярны хлопчык не руйнуе да гэтага дужае жаночае сяброўства. І пасля вялікага скандалу ставіць бат-міцву пад пагрозу. У фільме здымаецца ўся сям'я вядомага коміка Адама Сэндлера, ён сам, дзве яго дачкі і жонка. Тэму яны ведаюць не па чутках, акцёр сам вызнае юдаізм і яго жонка прыняла гэтую рэлігію перад вяселлем. Блогерка з Вялікабрытаніі Эбі Робертс падчас прымеркі застрала ў адным з убораў брэнда Кім Кардашьян. Гэта адбылося, калі дзяўчына апранала чорную міні-сукенку з доўгімі рукавамі на бэжавую карэктуючую бялізну. Калі Эбі зашпіляла маланку, яна застрала на сярэдзіне спіны. Блогер была адна дома і правяла ў сукенцы 2 гадзіны. І вось незразумела, ці то Кім Кардашьян зграшыла, ці то карэктуючую бялізну можна было зусім не апранаць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
С траўня 2022 года да траўня 2023 Беларусь страціла 61 тысячу працаўнікоў. Людзі проста звальняліся і непрацаўладкоўваліся. З іх 8 тысяч згубіла Брэсцкая вобласць.
Эканаміст і кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін адзначае, што гэта даўняя тэндэнцыя, якая назіраецца па ўсёй краіне.
Гэта звычайна, як і ў іншых абласцях. Ось Брэсцкая вобласць нічым не выбітная. Ад іншых областей все, что отбывается в регионах, то и самое отбывается в Брэсцкой области. Только Минск выбивается злось этого агульного кола. Ну, коли мы кажем про Минск, то люди съезжают, какие имеют высокие заработки. Это, звичайно, предпринимальники, айтишники, шмат докторов съезжают и так далее. Ось, але калі мы кажам пра рэгіёны, то там людзей з высокімі заробкамі звычайна не шмат. Ось. Таму там і рынак трохі іншы. З аднаго боку, як бы высококваліфікаваных кадраў не так шмат, прыязджаць няма каму. Ось. А і праз гэта, калі паглядзець на Мінск параўнаць з рэгіёнамі, то Мінск страціў значна больш, чым рэгіёны. Ну тое самае адбываецца з Брэсцкай вобласцю. Ось, то бок занятасць падае, але не так хутка, як у Мінску, і адначасова падае, не так падае заробак, бо тыя, хто мае добрую зарплату, тыя застаюцца ў Брэсцкай вобласці, вось і ўсё. Все адрозненне ад Мінска. З Мінска з'їжджаюць людзі, якія зарабляюць шмат грошай, вось і ўсё.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, больш за ўсё людзі звальняліся ў Брэсце – мінус 3 тысячы чалавек, Пінску – мінус амаль 1150 чалавек і Баранавічах. Тут з працы сышлі больш за 800 чалавек. Пры гэтым, калі параўноўваць дадзеныя па прынятых і звольненых, то на Палесі людзі ўсё ж часцей працаўладкоўваюцца, але не вельмі актыўна.
А якія спецыялісты ўвогуле патрэбныя Брэсцкай вобласці? Згодна з Рэспубліканскім банкам вакансій, рэгіёну бракуе амаль 16 тысяч спецыялістаў. Самыя запатрабаваныя з іх – гэта кіроўцы аўтамабіляў, лекары і медсёстры.
Самы высокі заробак прапаноўвалі ў Брэсце – да 9,5 тысяч рублёў. У вакансіі напісана «Праца ў Германіі, Польшчы, камандыроўкі па Еўрасаюзу». Але гэтая прапанова была актуальная нядоўга, напэўна, хтосьці ўжо пакуе чамаданы.
Пра што кажуць гэтыя дадзеныя і чаму 16 тысяч працоўных месцаў застаюцца вольныя, тлумачыць Уладзімір Кавалкін.
Ну, што тут сказаць? У Брэсцкай вобласці працадаўцы не канкурэнтна здольныя. Людзі заўсёды шукаюць лепшых умоў і больш высокіх заробкаў. Ну, і калі казаць там пра айцішнікаў, пра кіроўцаў аўтамабіляў і пра дактароў, то гэтыя людзі зараз лёгка знаходзяць працу ў Польшчы ці дзесьці яшчэ. Ось, дактарам проста з'ехаць у Польшчу, ось, і знайсці там працу. Бо там палегчыліся ось умовы для найму для беларускіх дактароў. Што датычыцца айцішнікаў, яны могуць жыць дзе заўгодна, што датычыцца кіроўцаў аўтатранспарту, яны лёгка могуць уладкаваць сябе у Польшчы ці ў Літве, бо там заўсёды дэфіцыт кіроўцаў аўтатранспарту. Ну, праз гэта ў банку вакансій шмат вакансій вось для такіх людзей. Што тут адказаць? Плаціце людзям нармальныя грошы, яны не паедуць за мяжу. Ось, а так можна ў гэтым банку вакансій, я не ведаю, хоць усю вобласць паставіць, калі там, я не ведаю, заробкі будуць у 3-4-5 разу ніжэй, чым вось там 20 кілометраў ад Брэста на захад, то ну, хто туды пойдзе працаваць.
У апошні час Польша шмат пагражае закрыццём мяжы з Беларусю. Калі так адбудзецца, што будзе з людзьмі, якім мяжа дапамагала зарабляць?
Акрамя таго, калі гаворка ідзе пра памежныя рэгіёны, рэдка хто не жартуе пра кантрабанду цыгарэт у Еўропу, але гэта акурат застанецца. Так лічыць Уладзімір Кавалкін. Напрыклад, нядаўна памежнікі затрымалі беларусаў, якія везлі цыгарэты ва Ўкраіну праз балота.
Кантрабанда заўсёды ёсць, і калі мы кажам пра рэгіёны на мяжы, асабліва пра север і захад, а гэта Гродзенская вобласць і Брэсцкая, то значную частку даходаў людзей складаюць як кантрабанда, так і звычайны бізнес, завязаны на мяжу, нейкая лагістыка, нейкі кансалтынг, нейкая дапамога, нейкія гатэлі, рэстараны і так далей. Звычайна, калі будзе зачыненая мяжа, то гэтыя людзі страцяць свае заробкі, гэта будзе сацыяльным напружаннем. Ну што з гэтым людзі будуць рабіць? Ну, зразумела. Па-першае, яны пачнуць жыць горш, а па-другое, будуць шукаць працу дзесьці ў Польшчы ці ў Літве ці яшчэ дзе-небудзь. Ну, а тыя, хто не прадпрымальнікі ў душы, тыя, хто прызвычаіліся сядзець, зразумела, што яны і працягнуць сядзець, і будуць глядзець тэлевізор, і нічога ў іх жыцці не зменіцца, апроч таго, што калі раней яны там елі трохі больш добрую ежу, то зараз будуць горшую есці. Вось і ўсё, што адбудзецца. Балота будзе закісаць.
Мы пагутарылі з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным. Ён распавёў пра тое, чаму ў Брэсцкай вобласці не хапае 16 тысяч працаўнікоў і да чаго гэта прывядзе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.